Labdien, cienītie domātāji par domāšanu. Reģistrēties studiju kursa studenti, brīvklausītāji, visi, kas turpina mūsu studiju kursa īstenošanu pēc tam, kad mēs esam pabijuši studiju kursa virsotnē. Lūk, kreisajā pusē šeit mums ir redzams lielo domu četri stūris, visums, cilvēks, dzīve, sabiedrība. Mēs esam pārunājuši jau attiecības, kādās atrodas visums un cilvēks, cilvēks kā visuma daļa. Pēc tam mēs skatījāmies, ka cilvēks dzīvo visumā kā visuma daļa. Jā, pārunājām, ko nozīmē dzīve sistēmiskā skatījumā. Atkārtoju, mēs esam pacēlušies universitātes līmenī. Mēs nerunājām par ikdienas dzīvi, kur ko var nopirkt, cik tas maksā. Tās visas ir ļoti vērtīgas zināšanas arī, protams, praksē, bet mēs esam pacēlušies augšā teorijā, un mēs redzam daudz plašāk, daudz plašāk. Un pēc tam, ka no pacēlušanās pētergailī, ka mēs esam pacēlušies jau pietiekam augstu, mēs paskatāmies uz leju un ieraugam visu dzīvi kopskatā. Tā, pēc tam mēs arī parunājām par to, ka dzīvo arī, protams, sabiedrība, sabiedrība ir visuma daļa, un tad ir tā ķēdīte. Visums cilvēks, cilvēks dzīvo visumā, un cilvēks dzīvo arī sabiedrībā. Nu, un lūk, visu šīs te četras lielās domas ir kopsaistītas, un šodien mēs aplūkosim tēmu izglītības sistemoloģija. Tātad tā jau ir zaļā tēma, bet šī zaļā tēma ir ievietota šajā te lielo domu četrstūrī, un šo te lielo domu četrstūri konkretizāciju vienā atsevišķā gadījumā, proti izglītības problemātikā, nu to mēs šodien skatīsim. Tātad turpināsim sistēmiski, ko nozīmē sistēmiski, te ir iekaviņās ierakstīts. Pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsaistot, iekaviņas ciet, turpinām sistēmiski domāt lielās domas, nu jau arvien labāk apzinoties, ka teorētiski sakārtota, jeb sistēmiska domāšana vada mūsu praktisko dzīvi. Nu, šeit komentārs es vairāk negribu teikt, jo mēs esam ļoti daudz par šo te atziņu, kas šeit ir video kadra lejas daļā noformulēta, par to esam daudz domāšanu runājuši. Bet visbeidzot, es vēlreiz gribu atgādināt, ka sistēmiskā domāšana īstenojas dialektiski pārsvarā. Tas ir pamat, tā ir pamat metodika, kā cilvēks domā sistēmiski, proti, pa daļām, bet pa divām daļām, par divām. Lūk, šeit ir iņaņ, divas daļas, gaišā daļa, tumšā daļa, jeb arī, teiksim, gaisma, tumsa, vai balts, melns. Pašlaik nedomāsim tālāk, ko tas nozīmē, man vajag divus pretstatus. Un es esmu izvēlējies melno un balto. Un lūk, un šeit ir tāda īpaša situācija parādīt līdzsvars. Tas veselais sistēma ir līdzsvarā, jo sistēma ir dialektiska, tātad tur ir gan baltais, gan melnais, melnā bombiņa, baltā bombiņa, un šīs te bombiņas ir līdzsvarā. Protams, reālā dzīvē šis līdzsvars ir mainīgs, mums drusiņ vairāk būs baltā daļa, drusiņ vairāk varbūt melnā, bet katrā gadījumā visu laiku mūs šeit notiek svārstības, līdzsvarošanās. Tā ir svaru kārts, un kamēr šī svaru kārts nav sagāzusies, proti, ka melnais ir pārņēmis visu noteikšanu šajā veselumā, ja tas melnais izplatās, te jau viņš ir iedīglī, ikvienā baltumiņā ir tas melnais. Un, ja tas melnais kļūst arvien vairāk, tad visā sistēmā vairojas melnais, un vienā jaukā brīdī tā sistēma vienkārši aiziet bojā, jo šī sistēma vairs nav dialektiska. Sistēmas ir dialektisks. Un, protams, tas ir pārējais process, pārmaiņu process, melnais, tēlaini sakot, ir uzvarējis, un sākās jauna dzīve. Un jaunā dzīve jau atkal būs. Būs atkal tā baltā daļa, melnā daļa, atkal tanī baltumiņā būs melnumiņš, melnumiņā būs baltumiņš, un atkal turpināsies šīte stohastiskā līdzsvarošanā, tātad gadījuma raksturas svārstības, starp diviem pretmetiem. Nu, es dažos vārdos vēlreiz atgādināju tos divus atslēgas vārdus, kas mums ir. Tā ir tā sakārtotība, kas ir saistīta ar sistēmismu kā tādu. Un šis sistēmisms reāli dzīvē, proti, tur, kur mums ir viss ir mainībā, tur mums parādās dialektika. Nu, dialektika jau tradas nav pieder filozofijai, kas attiecās uz šo te stāstu. Nu, redziet, tur ir filozofija, psiholoģija kopā ņemta, un tā jau ir sistēmu teorija. Bet sistēmu teorija iet roku rokā ar dialektiku. Nu, tās vēl bija mašrāts ievads, pirms mēs dodamies pie tēmas par sistēmas teorijas izmantošanu izglītībā. Nākamā titullapa, te viss ir skaidrs, īpaši komentāri nav vajadzīgi. Trešā daļa – sistēmu teorija praksē, otrā nodaļa – izglītības sistēmu loģija. Un jau uzreiz ir paskaidrots arī iekaviņās, es tā parasti vienmēr daru, ir tas vispārīgais formulējums šeit, un pēc tam ir neliels paskaidrojums. Izglītības sistēmu loģija, tas nozīmē izglītības satura, un tātad vēl kaut kas dialektika, ne tikai satura, bet šīs satura īstenošanas arī. Sistēmiskā organizācija. Lūk, dialektika, mēs skatīsim izglītības saturu un skatīsim arī šī satura īstenošanu kopsaistībā. Tāpēc sistēmiski. Šodien otrā zaļā lekcija, jā. Izglītība kā sistēma, jo mums ir attiecīgais kurs, mēs redzam visuma parādības kā sistēmas, nu, ko redzam, tas nozīmē, mēs atveidojam savā domu pasaulē sistēmiski visu to, ko mēs redzam, dzirdam un sataustam. Un, kā jau nu pat teicu, proti, izglītība kā sistēma, tas nozīmē, ka mums ir izglītījušās darbības saturs un šī satura īstenošana. Kā tas sistēmiski tiek organizēts? Kreisajā pusītie vēlreiz lielo domu kvadrāts. Šeit tikai vēl pierakstīju klāt, šeit izglītība dzīves pieredze dzīvei. Un tas ir saistīts tieši ar šo jautājumu par dzīvi, jo visi mūsu studiju kursa, viens no trim atslēgas vārdiem ir dzīve. Tas iet visu laiku mums līdz, mēs domājam par dzīvi, un proti kā sistēmiski uzsverot to, ka dzīve būtu ļoti jauka un laba un mīļa un veiksmīga un laimīga un mīlestībā vadīta, ja būtu sakārtotība. Un sakārtotība nozīmē, ka jāsakārto ir dialektiski viss, ir tas baltais, ir tas melnais, nekas nav tikai melns, nekas nav tikai balts, ir jāsakārto arī dzīve, jo dzīve ir, es teikšu tēlaini, raiva kā zirga deķis. Nu, vienkāršie zirga deķi ir melnbaltie zirga deķi. Protams, ja mēs vēl iedzināmies, nu, tad mēs varam citas krāsas arī var atlast, bet jūs jau zināt. Fizika māca, ka baltā krāsa jau sevī satura daudzas citas krāsas, pamatkrāsas un visas pārējās krāsas. Tā jau arī tā hierarškiskā pasaules redzēšana. Nu tā. Tātad, un labajā pusītē, protams, ir mūsu lauva klāt atkal. Tikai es pierakstīšu šeit klāt to, kas nebija pirmajā kadrā, ka mēs skatījāmies jau pirmajā lekcijā tikāmies. Es runāju par dzīves pieredzi un dzīvi. Un šodien mēs esam nonākuši līdz tam, ka lūk šī dzīves pieredze dzīvei, tā jau ir tas, ko sauc ar vārdu apzīmējot izglītība. Izglītības iegūšana, tā ir dzīves neatņemama sastāvdaļa. Gribam vai negribam, mēs visu dzīvi izglītojamies, nepārtraukt, nemitīgi izglītojamies. Tā. Izglītības sistēma loģija, tā ir sistēma teorija izglītībā, jā, tāpēc, ka sistēma loģija, logos, mācība par sistēmu teoriju praksē. Lūk, ko nozīmē vārds sistēma loģija. Praktiskā sistēma teorija. Izglītība, nu, vēlreiz un vēlreiz, redziet, jo man arī šodien daudzreiz atkārtosies, bet tāpēc jau tas ir mūsu šis te tikšanās galvenais mērķis – noskaidrot. Lai pēc šīs te mūsu tikšanās reizes mēs daudz, daudz labāk, saturīgāk saprastu, ko šis vārds nozīmē. Un šis vārds nozīmē cilvēka un sabiedrības, jo dzīve ir gan sabiedrībai, gan cilvēkam. Tad dzīve ir dzīves pieredze, kas ir vajadzīga šai dzīvei. Dzīves pieredze dzīvei. Kur? Protams, ka nākotnē. Mēs jau neiesim atpakaļ. Mēs izglītojamies, lai dzīvotu. Skatāmies rītdienā, un arī šodien, kad mums ir vīrusa uzbrukums, arī mēs skatāmies, protams, paskatāmies arī atpakaļ, apdomājam notikušo pagātnē, arī atceramies iepriekšējās vīrusu uzbrukumus. Nu, atceramies arī, ka ne tikai šādi vīrusi ir sabiedrības dzīvē, ir arī sociālie vīrusi, ir kari. Ļoti daudz cits nepatīkams tādas situācijas, kad, lūk, tas melnais, ja tas ir domās, tas sliktais, pēkšņi uzvar, uzbrūk melnais un uzvar. Nu, nav patīkami. Jā, kaut kas aiziet bojā, nekā nevar darīt. Bet, lai neaizietu bojā, lai baltais un melnais līdzsverotos, lūk, tā ir nākotne. Tas ir tas, ko mēs tagad angļu valodā saucam sustainable development. Latviešu valodā ar vienu vārdu to pārtulkot nevar, bet ir jālieto divi vārdi. Lūk, ilgtspējīga līdzsvarota attīstība. Nu, ja jūs lasiet angļu tekstus, tagad mums ir ļoti daudz, kas mums ir izglītojošā darbība for sustainable development. Let's educate our next generation for sustainable development. Jā, tikai mums lūk latviešu valodā, ka mēs dzīvojam savā zemē un runājam savā ziņā, savā starpā sazinamies latviski, nu mums taču vajag šo svešvārdu arī saprast. Un izprast, saprast, ko tas vārds nozīmē, un izprast tādā nozīmē, kā to, ko šis vārds nozīmē, kā mēs to visu varam likt lietā savā reālā dzīvē. Tā ir izpratne. Ar sapratni vien jau tur būs pa maz ko līdzēts. Un tā, tālāk. Jā, šī ir mana, kā jūs jau sen esat nojutuši, un jau zinat no pirmās mūsu tikšanās reizes, tā ir manas profesionālās darbības viens no zariem. Tā ir izglītojošā darbība, es esmu beidzis zinātnisko darbību, pētniecisko darbību zinātnē, fizikā konkrēti, fizmatikā. Nu, un, protams, es esmu strādājis arī daudz izglītībā, nu, un šī grāmatiņa jau nāk redzēt no 2000. Gada. Es esmu vēl tanī laikā biju strādāju dekanātā, bet jau iznāca sārā no dekanāta, es sāku pievērsties tieši izglītībai. Tā. Nākamais video kadrs atkal turpina skaidrot, ko nozīmē vārds izglītība. Es nelasīšu jums šo tekstu priekšā, tāpēc, ka visu, kas šajā tekstā ir uzrakstīts, tas teksts ir formulējums, tās domas ir šeit, nu, es esmu centējis tik no labi varēt šīs domas noformulēt. Tāpēc tagad šeit vienkārši lasīt, nebūtu labākais variants, lasiet paši. Bet pats galvenais, lasiet un domājiet līdz, tāpat kā jūs tagad klausaties un domājat līdz. Nu, lūk, ja jau izglītība kā sistēma, konkrēti tā ir dzīves pieredze kā sistēma, par dzīves esam runājuši, par pētniecību esam runājuši, ka jaunas dzīves pieredze, redziet, jaunas dzīves pieredzes iegūt dzīvei, ka tas ir tā izglītojošā pētniecība. Redziet, es jums teicu pagājušā mūsu reizē, kad mēs runājām par pētniecību, ka izglītojošā darbība ir izglītojošās pētniecības īstenošana. Mazais bērniņš ir mazais pētnieks, pēc tam jaunieši turpina šo pētniecību, brieduma gados arī turpinās pētniecība, un pat arī otrā jaunībā, otrā bērnībā, tikai, protams, tas, ko mēs pētam, tā jau būs atšķirība, jo dzīves pieredze neapšaubāmi otrajā bērnībā ir pavisam cita, nekā tas bija pirmajā bērnībā. Un pētniecības ir atšķirīgas, bet mēs izglītojamies visu mūžu nemitīgi. Ja agrāk vēl kādreiz teiks tā, nu, pabeigsi skolu, nu, un tad dzīvo, bet tad mēs zinām, ka pabeigsim skolu vienu, pabeigsim skolu otru, trešo. Dzīve ir tik mainīga, ka mums nepārtraukti ir jāpielāgojas, jāveic šī te pētniecība dzīves, lai atrastu jaunu dzīves pieredzi, lai dzīvotu jaunos dzīves apstākļos. Šos jaunos dzīves apstākļus mēs paši radam, un tad nu ir kā slavenais teiciens, kas bija cienījumam Pāvilam Putniņam lugā, ar Būdas baznīcu. Tā, izglītošā zināšanas attieksmes prasmes dzīves pieredzes sastāvdaļas, kuras rodas cilvēku izglītojošās darbības, un skaidrs atkal, kas ir izglītojošā darbība, izziņa, apdoma, rīcība. Lūk, tad, kad ir sakārtot šie te procesi izziņa, apdoma, rīcība, un aizpildīt ar noteiktu saturu, tad tā ir sistēmiskā izglītojošās darbības īstenošanas praksē rezultāts. Tātad, te viss ir vietā. Ievērojot un ievērojot krāsas, zināšanas, izziņa, attieksmes, apdoma, prasmes, rīcība. Šeit tas ir paskaidrots. Šeit ir mūsu lauvas trapece, izziņa, apdoma, rīcība, tā ir izglītojošā cilvēkdarbība, kā visas cilvēkdarbības, es jau jums teicu par pētniecību. Pētniecība ir arī konkrēta cilvēkdarbība. Pētniecība. Šobrīd ir izglītība, un šī izglītojošā darbība arī ir cilvēkdarbība, un visām cilvēkdarbībām ir universālā struktūra, lauvas trapece, izziņa, apdoma, rīcība. Izziņas procesā rodās šīs zināšanas, te ir pateikts, tas uzrakstīts, pēc tam apdomas procesā attieksmes ir vērtība orientācija, angļu valodā, ar attieksmi tāds termins recitā tiek lietots, attitudes, bet runa arī ir par value orientation, vērtību orientāciju. Redziet atkal, latviešu valodā mums ir ļoti labi terminoloģija, mums ir vārds attieksmes. Nu, ja mēs tagad akli sekojam angļu valodai, aizmirstam savu dzimto valodu, nu jā, nu tad, mums, tad jums ir tas vārds apdoma arī pazudīs. Un es jau jums teicu arī savā laikā agrāk, ka man ir savā laikā, kad es to visu šo te pārdomāju, man bija arī jautājums, kā tagad angļu valodā, lai es saku. Ja izziņa ir cognition, jā, tur tas viss ir skaidrs, bet kā pateikt apdoma, apdoma, apdomāties. Nu, angļu valodā, nu tad let's consider, apdomāties, pārdomāt, apdomāties. Bet latviešu valodā skaists vārdiņš, apdoma, apdomāties, un vērtība orientācija. Let's consider, what does it mean? It mean value orientation. Stāstot angļu valodā, es pasaku visu to pašu, ko tagad jums stāstu latviešu valodā, protams, bet ir savas niansītas, kā mēs izjūtam dažādus vārdus dažādās valodās. Un visbeidzot, prasmes, jā, prasmes arī ir rezultāts. Apdomas rezultāts, tad, kad mēs sākam nolaišanos, tad mēs iegūstam šīs prasmes, veidojam šīs prasmes, un kopumā rit izglītojošā darbība. Soļojam tālāk uz nākamo video kadru. Izglītības sistēma, fundamentāla valsts dzīves apakšsistēma. Nu, es domāju, jūs tagad saprotiet. Ja es runātu pašā sākumā par sistēmu, apakšsistēmu, būtu varbūt drusiņi neskaidrības, tādi vārdi, it kā ikdienā mums nav dzirdēti, kaut gan mēs nepārtraukti runājam izglītības sistēma. Tad mums ir visas citas sistēmas valstī vēl. Lūk, izglītības sistēma, zinātnes un mākslas kā sistēma, varētu būt ministrija. Nu, mums ir izglītības un zinātnes ministrija. Nu, mākslu ministri ir atsevišķi, bet tas nemaina būtību. Izglītība, zinātne un māksla, kas mums vēl ir? Mums ir valsts aizsardzība, iekšējā, ārējā, un mums ir veselība. Katra cilvēka atsevišķi un sabiedrības veselība kopumā. Bet visam pāri ir galvenie, un tāpēc ir tādā četstūrītī ielikta politika un ekonomika. Ikvienas valsts divas pamatfunkcionālās daļas – ir politika un ekonomika. Kopš seniem laikiem, kad arī šādas vārdas pat nelietoja. Par to mēs vēl runāsim, par valsti kā sistēmu nākamajā tikšanās reizē, redziet, visas šīs zaļās lekcijas ir kopsaistītas. No pētniecības es pārgāju pie izglītības, no izglītības es tālāk pāriešu pie valsts kā sistēmas. Skatīsimies atkal praktiski, bet šeit jau es parādu, ka izglītība ir, un, protams, es uzliku šeit pašā augstpusītē, es jau varu uzīmēt šo te bildīti savādāk. Es varēju sajaukt viņu. Te neizveidoju šādas, te skaistas zvaigžveida struktūras tad. Bet es esmu speciāli šādu uzīmējis, parādot, ka izglītība ir kaut kur augšā. Ja nebūs izglītība, nebūs nekāda saprātīga politika, un sevišķi, ja nebūs sistēmiska izglītība, sakārtota. Jo tā pārējā dzīve jau ir atkarīga no tā, kā viņa būs sakārtota, un šo sakārtotību mums vajag apgūt jau skolas laikā. Un visu mūžu mums šī sakārtotība ir jāveido, tāpēc izglītība ir ļoti svarīga. Nu tā, te ir vēlreiz paskaidrots, tā ir daļu veidot struktūru, šeit ir šīs visas daļas, kas ir valstī, un lūdzu neaizmirstiet, valstī ir ārējā vide, jo valsts ir sistēma, tā ir valsts iekšējā vide, nu šādā skatījumā, kādas ir sastāvdaļas, un šeit ir ārējā vide, tās ir citas valstis, un mūsu valsts ir miedarbībā ar citām ārējās vides daļām, proti ar citām valstīm. Un tad nu paši redziet, kā tagad krīzes situācijā, kā mums viss notiek. Tā ir miedarbība ar apkārtējo vidi. Un, protams, tas ir tas, ka mēs dzīvojam savu vidi savā zemē, savā valstī. Jā, tā ir mūsu iekšējās valsts uzvedība. Un daudzos gadījumos viss izšķirs, kāda ir izglītība cilvēkiem, kas veido šo te mūsu valsti, un kāda ir izglītība, un vispārējais citās valstīs. Un tā, ka sanāk kopā cilvēki ar dažādām izglītībām, ka sanāk cilvēki, kas runā dažādās valodās, lūk, tagad mēs kopējam izglītības terminoloģiju no rietumiem. Nu, man tas tā sāpīgi ir, kāpēc mēs mehāniski tulkojam un bieži vien nesaprazdami, ko šis svešvārds nozīmē. Mēs ievelkam vārdu education, un vēl citus vārdus šeit latviešu valodā. Nu, mēs nesakam education, mēs sakam izglītība, bet, kas attiecas uz kritisko domāšanu, kas ir šeit rietumos runā, jā, mums ir jārunā vērtējošā domāšana, nē, mēs esam ievilkuši kritisko domāšanu, tikai kritisko, tikai. Kur paliek? Vērtējošā domāšana, vērtējošā domāšana ietver gan pozitīvo, gan negatīvo, dialektika. Jā, bet citās valstīs dialektiskā domāšana ir ļoti, ļoti vāji daudzos gadījumos. Tikai paši gudrākie cilvēki šajās valstīs neapšaubāmi viņi ir sistēmiski domājoši. Un šī dialektiskā domāšana arī viņiem ir izmantošanā. Bet parastie cilvēki rietumos, vidējie slāņi, diemžēl, ir stipri vien tādi, kādi nu viņi ir, kur šī te sistēmiskā domāšana ir pavāja, es teikšu. Ir, protams, jā, bet vajadzētu vairāk izkopt. Un tas, lai šo sistēmisko domāšanu izkoptu, lūk, šeit, un jau izglītībā, tāpēc bija man šī grāmatiņa izglītības sistemoloģija. Es strādāju pie Latvijas izglītības likuma izveidošanas, kuru pieņēma 1998. Gadā. Apmēram 4 gadi kaut kur no 1994. Līdz 98. Gadam. Tas bija šis likuma izstrādes posms. Bija jāpaņem vislabākais, kas ir bijis līdz šim, un jāpieliek klāt tas, kas mūs ved tālāk uz nākotni. To mēs izdarījām. Un tieši tāpēc man drusciņi sāp sirds, ka lūk šīs te struktūras, kuras es tagad tūlīt parādīšu ātri. Izglītības satura pamatstruktūra. Izvietošās darbības pamatstruktūra. Šīs te divas struktūras tapa šī izglītības likuma veidošanas laikā. Tad es ļoti intensīvi strādāju, lai šo sistēmisko domāšanu ieviestu, īstenotu, materializētu tieši izglītojošā darbībā. Jā, tas ir parādījies izglītības likumā vienā pantā. Izglītības likuma pirmajā pantā pašā sākumā, kur ir terminoloģija. Un šeit ir kreisajā pusē uzrakstīts, precīzi kā tas ir likumā. Izglītības rezultāts ir personas zināšanu prasmju un attieksmi kopums. Lūdzu, tas ir, un es esmu priecīgs, ka man izdevās to aizstāvēt šo te ideju, tas ir ierakstīts Latvijas izglītības likumā, pirmajā pantā, likums no 1998. Gada. Man ļoti satrauc, kad atnāks pēkšņi revolucionāri, jauna paudze, kura nav iedziļinājusies vēl visās vērtībās, kas mums nāk no iepriekšējām paudzēm, no seniem laikiem, no seniem domātājiem. Un kaut kā, jā, tas viss, kas līdz šim bija, tas viss ir pupu mizas, mēs tagad ieviesīsim jaunu kārtību un tagad dzīvosim laimīgi un priecīgi. Nu, mīļie draugi, man tas uztrauc. Tikai vecā līdzinējā pieredze kopā ar jauno sintēze var dot pozitīvu rezultātu tālāk. Ja mēs krīzes laikā tagad atkal sāksim atgriezties kaut kur, izmisīgi gribam noturēt kaut ko veco, jeb atkal bez apdomas ieviest kaut ko tādu, kas mūsu dzīvē nav atbilstoši, ievedot to no ārzemē, tās ir divas galējības. Tas ir melnais un baltais, kad var tas melnais to balto iznīcināt, un tikpat labi baltais iznīcināt melno. Un šobrīd, krīzes situācijā, šeit ir ļoti, ļoti uzmanīgi jāpiecas, lai mēs skatoties nākotnē un sevišķi izglītības nākotnē, lai mēs rīkotos ļoti saprātīgi, saprātīgi prāts un ne tikai emocijas. Man patīk, man nepatīk, es esmu pieredzis tā, es gribu turpināt tā. Nu, tas ir kā dzērājam, dzērājas jau arī, tad netiek vaļā no savas dzeršanas, jo nu, viņš ir pieredzis, ne viņam vajag to pudelīti. Bet nāk jauna paudze, protams, bet jaunā paudze jau, saka, viņš nost, nedzersim, vairs nekad nekur nedzersim, nekas tās sliķis nebūs. Nu, vadeniņi, bet nu, mēs vīnu varam iedzert, šampāniet varam, bet viski varam mēru svētku reizēs. Lūk tā. Labi. Šeit ir šinīte kreisajā pusītē, šinīte domu kartē parādīt šīte saturs, dzīves pieredzes saturs, godrība, godīgums, saturiski. Godrība saistīta ar zināšanām prasmēm, godīgums saistīts ir ar attieksmēm un, arī, un prasmēm. Lūk, zilā, zaļā, sarkanā daļa, tā ir šī dzīves pieredze kā tāda, to mēs jau labi zinām, bet te vēl drusciņ ir pieliķi tie termini, kas ir saistīti ar izglītojušā darbību. Proti, izglītojušā darbība ir, tas ir mācība process, gudrības iegūšana, intelektuālā darbība, ja runā svešu vārdā. Ja mēs runājam par to godīgumu, tad godīgums ir vērtība orientācija. Mums ir jāveido prasmes šīs vērtības ieviest dzīvē, būt godīgiem, ģenētiski būt godīgiem, Nu, sākotnē kaut kas ir mums dots ģenētiski, bet mums ļoti rūpīgi jāstrādā, lai tas viss turpmāk tiktu tomēr ievies reālajā dzīvē. Labajā pusē, te jau ir runa par to izglītojušās darbību kā procesu, un tur atkal ir procesolais sistēma, ir sava struktūra. Tā ir, nu, es to saucu par izglītības olu, proti, Tādu terminu es arī pa jokam it kā pieminēju laikā, kad mēs to likumu izstrādājām. Daudzi pedagogi par to smējās, godīgi sakot, pat drusiņu bruka virsū, kur tie fiziķi lien, bet fiziķis skatījās uz to pedagoģiju plašākām acīm. Pedagoģija ir izglītojušās darbības zeltenums. Bez zeltenuma nav iespējama ola, bet pedagoģiskais process, tas ir mācība audzināšanas process, kas notiek izglītības iestādēs skolā. Tālāk mums ir jāvada, un tas ir valstiskais līmenis. Mums nav pedagoģijas ministrija, mums ir izglītības ministrija, un izglītības ministrija ir jārūpējās par izglītības vadību, un vadība ietver sevi darbības ar līdzekļiem, darbības ar šiem te mērķiem. Pedagogi ir bezgala cīņiem izpildītāji, kuri saņem no vadības attiecīgos mērķus, līdzekļus, idejas un īsteno šo zelta darbu, ļoti vajadzīgo darbu, izglītojušo darbību, kā pedagoģisko procesu. Nu, un tad beigās mums ir vajadzības apmierinājums un atkal viss nostājas savās vietās. Nu, tā, ejam atkal tālāk pie nākamās domu kartas. Satura pamatveidi un šī satura īstenošanas pakāpes. Nu, šī te struktūra, arī tā ir sena struktūra, te vienkārši apkopota tā dzīves reālā pieredze, kāda mums nāk jau no seniem laikiem. Nu, protams, ne no pirmatnējās kopienas laikiem. Lūk, visam sākums ir vispārējā izglītība, kas sākās pirmskolā. Pirmskolas izglītības pakāpe. Pēc tam mēs paceļamies uz nākamo pakāpi, pakāpieni, redzēt, pakāpi, pakāpieni. Mēs ienākam pamatskolā, pamata izglītības pakāpē. Nu, izglītības iestādes, visas mēs varam saukt par skolām. Latviešu valodā ļoti labi. Nu, tagad mēs ko sakām? Mums ir institūcijas. Atkal svešvārds. Nu, kāpēc šo svešvārdu? Izglītības institūcijas. Nu, kaut kā palaim tā vēl gluži nesaka. Vēl joprojām mēs sakam izglītības iestādes vai skolas. Bet es jūtu, ka, ja jau mēs gribēsim angliskoties, tad jau vairs nebūs izglītības iestādes, bet būs izglītības institūcijas. Tas vārds jau ir adekvāts, bet kāpēc vajag svešu vārdu, kuru bieži vien lieto nesaprastam, ko tas vārds īsti nozīmē? Nu, labi, esam sapratuši pirmskolas izglītības pakāpi, pamata izglītības pakāpi, pēc tam ir vidējā izglītības pakāpi un augstākā. Nu, te komentāri praktiski nav nepieciešami. Tā ir formālā izglītība, kuru papildina interešu izglītība. Šeit ir parādīta tikai šī te formālā. Tā tas ir arī likumdošanā fiksēts, visu šīs pakāpes ir ierakstīts likumā, un tas jau arī daudz, kas jau bija labi ierakstīts pirms tam, jo mēs rakstījām šo te jauno likumu, veidojām šo likumu, protams, es jums atgādinu vēlreiz, ņemot vērā visu labāko, kas bija līdz šim uzkrāts. Drusiņi pabraukāja arī pa ārzemēm, pa citām zemēm, un bija ļoti interesanta atbilde, ko es saņēmu, man liekas, kaut kur Dānijā vienreiz. Es arī stāstu saviem kolēģiem tur seminārā, kad mēs strādājām pie izglītības likuma Latvijā. Jā, viņi zina, ka Latvija tagad neatkarība atgūsi, veidojās. Es viņam stāstu, kas notiek izglītībā. Viņi klausās, klausās. Viņi saka, jā, malači, lai jums tas izdodas. Viņi piekrīt, ka mēs strādājam ļoti veiksmīgi, virziens ir pareizs. Viņi saka, mēs arī tā labprāt gribētu, bet mums ir savas tradīcijas. Man ļoti iespiedās apņā šis teiciens. Un viņi pie šiem tradīcijām turās, visu cieņu, bet mēs šīs tradīcijas drusim pārveidojām, mēs ieviesam jaunas tradīcijas. Viņi labprāt arī gribētu kaut ko jaunu ieviest. Bet, diemžēl, rietumi, daudzos gadījumos rietumi dzīves vēsts pašlaik ir atpalicis no modernās dzīves prasībām. Un tāpēc tur mums ir arī krīze, un galvenais, pat kas mums tur ir, tā ir morāles krīze pati galvenā. Morāles krīzes sabiedrībā. Un šī morāles krīze iet kopā ar bioloģisko, uzbrukumu, kas pašlaik ir viss, un bioloģiskais uzbrukums, vīrusu uzbrukums, faktiski ir tas, kā tāds starta šāviens, lai visā pasaulē sāktos nopietnas dzīves pārmaiņas. Lai šur tur to veco, kas ir tiešām, kas ir novecojis, to atstāt pagātnē, bet visu vērtīgo no pagātnes saglabātu un apvienotu ar jauno. Vai šīnī krīzē, krīzes laikā, mēs spēsim visos līmeņos, gan šeit pat Latvijā, Eiropā, pasaulē, kopumā, globāli īstenot. Nu, tas ir lielais jautājums. Tas ir lielais jautājums. Cerēsim, kad veiksties, bet var arī neveikties. Bet domāsim gaišās domas, jo, ja jau mēs teiksim, ka nē, kas jau neizdosies, nu, tad neizdosies arī, tāpēc, ka šī te negatīvā doma jau mūs virz uz stagnāciju. Neko nevajag mainīt, tagad tikai notēriesim visu to, kas mums jau ir, kaut kā vilksim to dzīvi, nu, vilksim tā kaut kā uz priekšu, neko īpaši viņā nemainot. Pastāvēs, kas pārmainīsies. Viss jau ir it kā skaidrs, filozofiski, bet filozofija ir augšā, reālā dzīve ir apakšā. Ir jābūt abām šīm daļām kopsaistītām, diemžēl kopsaistības starp filozofijas, starp labām lielām domām, teorijām, ar reālo dzīvi, diemžēl šī kopsaistība daudzos gadījumos ir tāda, kāda viņa ir, proti, manuprāt, neapmierinoša. Nu, lūk, tā. Šeit ir vispār izglītība, un šeit ir profesionālā izglītība. Arī divi izglītības pamatveidi, vispārējā, profesionālā, šeit vēl ir vispārējā un vispārīgā. Tie ir maza niansīte. Es jau stāstu jums to, kā nu, universitātes cilvēkiem. Ikdienā, ja cilvēkam skaidro, kas ir vispārējs un kas ir vispārīgs, nu, viņš ir kā to atkal Andron kultūra teoretizē. Jā, vienkāršam cilvēkam es to arī tādas teorijas negrib stāstīt. Es saku, vispār izglītība, nu saprot pats kā gribi, vai viņa ir vispārēja vai vispārīga. Vispārēja ir plaša, plaša. Pamat izglītība ir plaša, plaša. Horizontālā nozīmē. Vispārīgā šeit parādās jau vertikālais. Mēs ejam no atsevišķā uz vispārīgo, vispārīgo, vispārīgais, vispārinājumi, un, diemžēl, vidējā izglītības pakāpe mums šobrīd ir, nu, nav īsti laba. Šeit vajadzēja būt vairāk vispārīgumam, lai sagatavotos vai pāriet tālāk uz profesionālo izglītību, ja iet vēl augstāk uz akadēmisko, bet beigās, protams, arī pēc akadēmiskās izglītības nonākt konkrētā reālā darbā, proti tur ir vajadzīga profesionālā sagatavotība. Un šeit ir šī te dialektiskā vienotība. Lūk, šī te vispārīgā izglītība, augstskolā runā par akadēmisko izglītību, un profesionālo izglītību. Augstskolās arī runā, tā ir profesionālā bakalaura programma, tā ir profesionālā maģistra programma. Lūk, studenti ir šeit, augstskolās, skolās ir skolēni, bet atkal terminoloģiski, lūk, ar visiem šiem te vārdiņiem, kas šeit ir, mums ir diezgan liela putra. Ikdienā, vēlreiz atgādinu, mēs neesam ikdienā, lūdzu, nerakstiet pētījumā, ikdienišķus. Sarunas dažādas, ikdienišķas līmeņa domas, pacelieties virs ikdienas un domājiet zinātniski, jo mēs esam universitātē. Un izglītošanās, jaunas dzīves pieredzes iegūšana ir mūžīga cilvēkdarbība, mūžīga. Mūžīga cilvēces pastāvēšanas aspektā un mūžīga arī ikviena konkrēta cilvēka dzīves laikā. Šobrīd mēs skaidri ziņam, ka tā izglītība, kas tika iegūta pamat izglītībā šeit, daudzos gadījumos jau būs izmainījusies tas pamats, un mūsu bērni un bērnu bērni, mēs jau būsim izgājuši šeit, aizgājuši dzīvē, bet bērni nāks atkal šeit pat no sākuma iekšā, bet viņu pamat izglītība jau būs citāda. Vidējā izglītība būs citāda, un augstākā arī, bet šī ideja, pirmskola, pamats, vidējā, augstākā, tā ir mūžīgā ideja. Tā ir mūžīgā ideja. Protams, to var nepieņemt, bet, ja nepieņemam, manuprāt, mēs daram ļoti slikti. Izglītības satura pakāps un pamatveidi. Šī pati iepriekšējā domu karte vēlreiz parādīta. Šeit ir akcentēts teoretiskais līmenis lūk. Jā, tie ir teoretiskie līmeņi. Teoretiskais līmenis pirms skolā, bērndārzā, ģimenē mājā. Tur ir teoretiskais līmenis, teorija. Protams, kad ir. Bet tas ir tādī līmenī, kāds ir, protams, attiecīgi šajā te pakāpē. Bērnība, pirmā jaunība. Pirmā jaunība sākās vidējā izglītībā. Šeit faktiski mēs pārējam no pamata izglītības. Šeit es pirmskolas izglītība neliku šeit šī zīmējumā, te ir pamat izglītība, pēc tam mēs paceļamies uz vidējo, jā, tā jau ir, te jau ir sākusies pirmā jaunība, pirmā jaunība, protams, turpinās arī šeit studiju laikā vēl, briedums būs tālāk, briedums būs tad, ka mēs šīs te pakāpes būsim izgājuši cauri, bet cik nu katrs esam augstu pacēlušies savā teoretiskajā līmenī. Vai līdz šim līmenim, un no šī teoretiskā līmeņa laižamies lejā vienkāršās profesijās. Visu cieņu. Vienkāršo profesiju joprojām ir ļoti, ļoti daudz. Roboti vēl visus vienkāršos darbus neveic, bet ir ļoti, ļoti jādomā, kāda būs šī te vienkāršās profesijas, kad mūsu maz bērni dzīvos. Tās būs pavisam citas. Šobrīd pat, mēs sakam, pat nevaram iedomāties. Nu, protams, pārāk tālu nākotnē ieskatīties mums nav iespējams. Labi, pēc tam, mēs varam kur iet tālāk. Paceļamies, bet mēs paceļamies, nevis paceļamies uz vispār izglītojošo skolu, bet ejam profesionālajā skolā. Paceļamies neapšaubām, ne tik augstu teorētiski. Mēs sakam, gan jā, ka profesionālās vidusskolās mēs iedodam arī, nu, to vidējo vispārējo. Nu, godīgi sakot, iedodam samazinātā formā. Saturs ir ļoti samazināts. Tātad, tomēr, pilnvērtīga tāda vidējā izglītība, kas iegūt šeit vispār izglītojošā vidusskolā, nu, tā profesionālajā vidusskolā nav. Un tāpēc centralizētais eksāmenis, ka visus vērtē vienādi, gan profesionālās izglītības līmeni vidusskolā, gan šī te vispār izglītojošās izglītības skolā, nu, šie te centralizētais eksāmeni šeit ir nav labi organizēti. Nu, pašlaik tas tiek labots, nu, salabosim. Un būs turpmāk labi. Šeit ir profesionāli centralizētais eksāmens, šeit būs vispār vidīgās izglītības centralizētais eksāmens, jo šeit jau ir kas. Ja neaiziet uz profesiju, tad tā ir, tas ir pieteikums, lai pēc tam celtos uz augšu, ja pēc vidējās izglītības aizietu uz profesiju. Te ir viss iespējas. Te ir viens pacelšanās no bērnu dārza, pamat izglītība. Te ir atkal pacelšanās, vai nu līdz šim līmenim, vai līdz šim līmenim. Pēc pacelšanās vienmēr ir nolaišanās. Jūs jūtiet, ka viss tas, ko Lauva jums teica pirmā lekcijā, pacelšanās, apdūloma, nolaišanās, te jau šī te pati trapeca struktūra vien jau ir. Un tāpēc šī trapeca struktūra mani pavadīja, izstrādājot likumdošanā visus šos formulējumus. Šī trapeca struktūra man ir, nu, tā ir... Tā ir fundamentāla struktūra, pēc kuras var vadīt savu ikdienas dzīvi. Un, manuprāt, to jūs jau esat ļoti labi uztvēruši. Jūs pašlaik pabeidzat pētījumu pārskata lielo pusi, un es jau redzu jūtu, ka jūs esat jau aptvēruši daudzas būtiskas šādas struktūras, daudzas sistēma teorijas atziņas, un tas man ļoti priecē. Jo... Cik mēs varu, tik es daru, lai jūs tiešām labi izglītotos, soļot uz priekšu, paceldamies, jo pēc tam jūs nolaidīsties atkal konkrēt reālajā dzīvē. Dodamies tālāk. Vispār izglītības satura pamatsektori. Vispār izglītības. Nu, tas attiec tātad vispār izglītība, tā būtu, varētu būt arī pamatizglītība daļai. Un tā tas arī ir, bet noteikti tā ir vispār izglītība vidējā izglītības pakāpē. Pavisam trīs. Es cilvēks, es pats, humanitārais sektors. Cilvēks cilvēku vidē, tas ir mēs sabiedrība, kā pilsoņu kopums. Nu, pilsonis, tas nozīmē sabiedrību organizēt kādā valstī. Nu, ja tur esi bez pilsonis, maisies apkārt par pasauli un tevi 10 pilsonības, nu, tas tā drusciņ jau ir dīvaini, jo tradicionāli vārds pilsonis ir saistīts, ka tu esi pilsonis, nu, tā tad saistīts ar vienu valsti. Nu, tagad situācija mainās. Kā jau pa pasauli, esot pilsonis daudzās valstīs. Tā, tas ir sociālais sektors, humanitārais sektors, sociālais sektors, nu, un dabīgi dabas un tehnikas sektors. Es un mēs cilvēki dabas un tehnikas vidē. Šīs divas vides jums ir pazīstams atkal no visums kopējās struktūras. Tātad jums tagad šīs te struktūras, šīs te schēmas, jūs varat jau ļoti labi saprast. Protams, ja esat rūpīgi apdomājuši visu to, ko mēs esam darījuši līdz šim. Labajā pusītē, nu šeit ir drusciņi parādīti tie, kā skolā saka, izglītības priekšmeti. Nelaime ir tāda, ka šie priekšmeti, pirmkārt šie sektori ir atrauti kaut kā, viņi nav kopsaistībā. Mums ir humsots sektors, izglītības programmas, un tad mums ir dabaszinātniskā izglītība. Jā, bet šiem sektoriem skolā ir jābūt kopsaistītiem. Skolā vēl nav reālā dzīve, tur mēs tikai veidojam dzīves pieredzi dzīvei, un nedrīkst pārāk agri, vispār izglītībā cilvēku kaut kur jau iestumt kādā konkrētā profesijā. Šī konkrētās profesijas apgūšana, tas ir nākamais jau uzdevums. Un šeit šie priekšmeti parādīt. Un lielākā nelaime ir tāda, kad mums arī šie te priekšmeti daudzos gadījumos, diemžēl mūsu izglītības organizācijas dēļ, arī ir atrauti, ķīmija ir atrauta, teiksim, no bioloģijas, es pārspīlēju. Vai ķīmija ir atrauta no matemātikas, es pārspīlēju atkal. Bet šis kopsai, šeit, dabaszinātņu sektorā, tur vēl mums ir diezgan laba kopsaistība, sevišķi informātika. Jo informātika šobrīd sasaista visu kopā. Bet informātika jau vajadzētu arī uz sociālām zinībām, uz humanitāro jomu. Tātad, būtībā viss tas ir kopsaistīts. Un šeit uz jums skatās sistēmiskais, sistēmiska domu karte. Šī kartē ir parādītas daļas. Daļas ir drusciņ tā jau sakārtotas pa grupām. Un visas trīs šīs te grupas, nu, ir kopskatā redzamas. Kopskatā. Nu, šeit vēl apakšā mēs uzrakstījām. Izglītības pamatveidi. Vispār izglītība, vispārējo un vispārīgā. Es jums paskaidroju, lai jūs tomēr atšķirtu vispārējo no vispārīgā. Horizontālo no vertikālā mēs runājām par šīm te kopsaistībām. Tad ir profesionālā izglītība, jo profesija, tas ir tas, kas raksturo, ko mēs konkrēti darām. Un šī konkrētība atsevišķais, tā ir profesionālā izglītība, bet šai profesionālā izglītībai neapšaubām ir jumts, un tāpēc pamat izglītība faktiski ir jumts. Visām turpmākajām vispār izglītībām un neapšaubāmi pilnīgi visām profesionālajām izglītībām. Nepavēlti saka pamats. Pamatu pamats. Un neapšaubām ir interešu izglītība. Interešu izglītība vienmēr mums ir tad, kad mēs kaut ko mainam. Mēs mainīsim savu profesiju. Bet pirms tam ir interešu izglītība. Mēs paskatāmies, kādas vēl ir profesijas. Aha. Pēc tam vēl situācija kāda? Ir jau saulēcīgi jāapstās. Miļa draugi, krīzes situācijā pašlaik. Ļoti rūpīgi vērojiet, kas būs svarīgs, kas izdzīvos nākotnē. Mums daudzas profesijas pazudīs. Vai jūs tagad to pamanīsiet, vai jūs jau sāksiet izvēlēties un vismaz saviem bērniem ieteiksiet tās nākotnes profesijas? Nē, bet mums ir daudzi, es ļoti nejauki teikšu, vecie skolotāji, vecie valsts vīri, vecie pagastveči. Viņi grib saglabāt to, kā tas ir. Tas ir viņu ego. Viņi turās pie sava, kas viņiem ir pierasts. Protams, viņi vēl to pašu labāko, proti savu dzīves pieredzi. Bet, mīļie draugi, jūsu dzīves pieredze ir jūsu dzīves pieredze. Visu cieņu jums. Bet jūs nedrīkstat uzspiest savu veco dzīves pieredzi, uzspiest jaunajai paaudzei. Nu, ja tas tiek uzspiests, nu, tas jau ir pilsoņu karš pēdiņās. Starp paaudzēm ļoti aktuāla problēma mūsdienu krīzes apstākļos. Un, bet mūsdienu krīze nav tikai izglītībā, mūsdienu krīze ir saimniecībā, politikā, ekonomikā. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti nopietni. Ļoti nopietni. Nākamā domu karte. Nākamā domu karte – izglītība. Šeit es nelasīšu atkal neko jums priekšā, tikai šeit ir ļoti interesanta šī te tāda matrica uzzīmēta. Lūk, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Matemātikā to saprot tādiem jēdzieniem, ka matrica ir lineārās algebras, matemātikas nozars, nu, sastāvdaļa, lineārā algebra. Es tikai to pieminu, tikai pieminu. Tikai redziet, šo lineāru algebru es ļoti labi pārzinu, tāpēc, ka man tas viss bija vajadzīgs zinātniskajā darbībā matemātiski, lai aprakstītu viss, kas notiek. Bet, mīļie draugi, matemātiskā domāšana ir formālā loģika, un formālā loģika jau strādā ne tikai, kur zinātnē. Formālā loģika formāli strādā, un formāli viņi ir vispār pār visām citām loģikām. Un es jums teicu, mums ir prāta, jūtu un gribas loģikas. Pilnvērtīga loģika ir visas šīs trīs loģikas kopā ņemtas. Un visām šīm trim loģikām pati formālā virsotne, tā nu ir šī matemātika, bet es vēlreiz atkārtoju, pacelties līdz teoretiskajiem augstumiem, līdz filozofiskajiem augstumiem, līdz matemātisko abstrakciju augstumiem, ir neviegli. Teiksim, arī pat grūti. Daudziem tas dažādi apstākļu dēļ arī nu, grūti padodas. Nu, tad ir padoms. Nu, varbūt necelies augšā, nemokies, aizies laiks, neliederīgi, tu būsi nomocies, garstāvoklis slikts. Dari to, kas tev padodas. Izvēlies tās profesijas, kur tu jūti, ka tu varēsi tu būt priecīgs, veiksmīgs. Bet kas ir? Domā sakārtoti, skatoties uz šīm te domu kartēm un domā par savu dzīvi. Par savu dzīvi. Bet, lūk, paskaties uz šīm te teoretiskajām atziņām. Un šeit, šai matricai, kur es neskaidrošu sīkāk tagad, te ir zināšana, zināšana ieguve, tas ir krustpunkts, zināšanas un izziņa. Pēc tam tālāk, krustpunktā ir apdoma un attieksmes. Attieksmes rodās apdomas procesā. Un pēc tam rīcībā ir vajadzīgs tas, ko saucam par praks prasmēm. Šī ir šīs matricas galvenā diagonāle. Par to mēs nu pat jau runājām. Tikai es tā nerunāju, ka tādā matricas formā nestāstīju to, bet es tomēr gribu šo te domu kart jums parādīt. Bet es ļoti labi saprotu, ka, teiksim, humanitāri orientētiem cilvēkiem šādas te domu kartas. Varbūt, ka ļoti, ļoti nepatīk. Nepatīk tāpēc, ka ir grūtības. Dabiskas grūtības kaut kā nu, šo te visu saprast. Ko tas nozīmē? Kas tās te par būdiņām, rūtiņām? Tas ir dabiski neuztraucties. Bet skolotājiem, pilnvērtīgiem labiem skolotājiem gan ir jāsaprot. Pedagoģiskais process. Mēs sakam pedagogs. Vēlreiz es saku. Nav pedagoģijas ministrija. Ministrijā nestrādā pedagogi. Protams, bijušie pedagogi. Jā, daudz no pedagoģijas paceļās uz izglītības vadības līmeni. Visu cieņu. Tas ir normāli. Ik vienā profesijā tas tā notiek. Bet tomēr, pedagogs ir skolā, tas ir pedagoģiskais process, tā ir profesionālā darbība izglītības jomā. Tieši šis pedagogs. Un profesionālajā darbībā ir jānodrošina ir skolēniem zināšanu iego, attieksmi veidošana un prasmi veidošana. Zināšanu iego, zināšanas un prasmes paņemam kopā, tas ir gudrs puisis meitene, tas ir mācību process. Attieksmes kopā ar rīcību, tas ir audzināšanas process. Un kopā ir tātad mācību un audzināšanas process kopā ņemti. Rietumos ir morālā krīze tāpēc, ka rietumos viņu dzīves veids ir novedis pie tā, ka kaut kas nav kārtībā ar audzināšanas procesiem. Audzināšanas process ir saistīts ar šo te vērtību orientāciju, un vērtību orientācijā rietumu dzīvē ļoti daudz kas prasītos, lai tiktu mainīts. Un šīs krīzes apstākļos tagad no vienas puses no malas skatoties ir interesanti vērot, vai tiešām šeit kaut kas mainīsies. Un tikai vienu momentu es uzsveru. Nevienlīdzība. Lūk, šī nevienlīdzība, dabas postīšana, tagad, ka mums ir zaļā programma Eiropa izvirzīta, tie ir ļoti nopietni pārmaiņu procesi, bet šie tie procesi iet pretrunā ar līdšinējo. Un Amerika, Trumps apsolīja iestādīt Grētai dažas kokus, bet viņš negrib mainīt vērtību orientācijas sistēmu, tāda, kāda ir vedusi pie tā, kad, lūk, ir bagātās valstis, lielās valstis dzīvot, es atvainojos, parazītiski uz mazo valstu rēķina, un tā jau ir ļoti nopietna politekonomiska globāla problēma. Es drusciņ jau ieju mūsu nākamās tikšanās veids tematikā, bet, miļie draugi, runājot par izglītību, izglītība sagatavo cilvēkus nākamai dzīvei, un ja mums pietrūks, būs maz izglītoti pašlaik vadītāji, valsts vadītāji, nu tad to krīzi mēs pārvarēsim nevisai labi. Lai mums veicas, lai mums ir izglītoti, ļoti labi izglītoti, vadītāji sabiedrības, kas var pēc tam aiz sevis vest arī atbilstoši izglītotus cilvēkus, kas veido doto sabiedrību. Nu tā, atkal ejam tālāk. Šeit, šī mūsu tikšanās reize ir ārkārtīgi tā piesātināts tomēr ar daudziem dažādiem stāstiem. Stiprā mērā es ļoti apzinos, ka tikai tāpēc vien, ka tas ir mans specifisks, arī manas dzīves pieredzes lauciņš, ko es esmu izkopis, bet man ir visu laiku jābremzē. Stop, stop, stop. Nestāsti visu, kas tev ir uz sirds, jo tu varbūt esi daudz kur dzaļāk ielīdzis un daudzās dažādas tādas depreģas apzinājis. Stop. Pirmajā brīdī jaunajai paudzei ir jāiedod orientācija un tikai. Bet es pieļauju un es zinu arī, ka šos te lekciju ierakstus, tos skats dažādas paudzes. Es redzu internetā, kāda ir, varētu teikt, citējamība, nu, cik ir apmeklējuši manu vietni. Es nesenšos, lai man tur būtu tā atpazīstamība un nezinu, kas tur. Bet šeit ir publiska pieeja, un es redzu ar prieku, ka tur ir daudzos gadījumos atsevišķas lekcijas. Tur es redzu, ka tur ir jau tūkstoši sekotāji. Ir tūkstots cilvēki, kas ir studējuši, skatījuši vienu, otru, trešo šo te video ierakstu. Nu, tad es jūtu, ka es esmu kaut kam vajadzīgs vēl. Tas ir kaut kas noderīgs. Nu, tad es arī turpinu strādāt. Es redzu tam visam jēgu. Tā, šo te kārt, es tāpēc ekonomiešu, es tā viņu turšķim parādu. Tie no jums, kas ir lielie domātāji, kas var domāt no rīta līdz vakaram, un varbūt vienu nedēļu skatīties uz šo karti, un pēc tam jūs pēkšņi ieraudzīsiet un izpratīsiet šo sarežģīto. Nu, dariet to. Bet šobrīd vairāk par to ne. Tikai redziet, te ir 27 jau elementi. 27 sarkana zaļās zilās bombeņas. Te jau mums ir 3, 3, 3, tātad 3x3, 9, un 9x3, 27. 27 atsevišķas situācijas. Bet šeit pamatā mēs visur atkal redzam cilvēks, lūk, tematiskie pamata sektori, tad ir izglītības galvenie aspekti, un šeit vēl ir dzīves pieredzes sastāvdaļas. Te ir 1, 2, 3. Nu, ja tos visus saņem kopsaistībā, nu, tad sanāk tas 27. 3x3x3. Pietiek, ejam tālāk. Izglītības kvalitāte. Nu, ārkārtīgi svarīgs jautājums. Izglītības satura un radošuma līmeņa struktūra. Radošums. Lūk, izglītības satura kodoldaļa. Nu, te tas ir. Te ir tā matrica, ko es jums nu pat rādīju. Te ir izglītības, tātad rezultāts, zināšanas, attieksmes, prasmes, un te ir process, izziņa, apdoma, rīcība. Tas ir tas izglītības satura kodols. Tālāk, saturs. Tas saturs, lūk, tas ir 1, 2, 3. Tas ir 9, tas ir šeit, un vēlreiz 3. Un te ir vēlreiz 3, tātad mēs skatām cilvēku pašu, cilvēku vidē, cilvēku dabas vidē, tehnikas vidē. Visur skatām zinātnesko, saimniecisko, māksliniecisko. Tad, un no šīs vietas, labi, šo te visu pašlaik paņemiet it kā nost, paceļat savu skatienu uz augšējo daļu. Tie ir izglītības līmeņi. Par līmeņiem es esmu jau runājis nevienreiz vien. Ir jaunrada. Pagājušā reizē mēs runājām par pētniecību. Ir jaunrada pēc parauga mehānistiska papagailisms. Jā, kaut kas tiek radīts, bet radīšana ir tikai, kā mēs teicām, iezubrītā atzubrīšana. Mēs strādājam kā roboti. Mēs kaut ko iezubram, un vienkāršākā profesionāla izglītība, lūk, tāda arī ir. Tev iemāca, kad ar kreiso roku pieturi tur, ar labo roku dari to, ar kāju piespied to, nu un viss notiek. Autobraukšana stiprā mērā ir ļoti vienkārša arī darbība, bet mēs labi zinām, ka tas jau prasa diezgan lielu meistarību, jo jāstrādāja pirmkārt ar galvu, jāskatās pa logu, pēc tam vēl jāanalizē, ko darīt ar kājām, ko darīt ar rokām. Nu, tāda ir dzīve. Bet meistarīgi šoferi viņi ar ciet acīm brauks. Nu, ciet acīm gluži ne, vai ne? Jo jāredz ir, kur brauc, bet pamatā viņi ir profesionāli šoferi. Viņi brauc tur, kur liek, bet viņi ir lieliski meistari. Viņi ir lieliski meistari. Lieliski meistari. Tā brauc ir šoferi. Viņi ir lieliski aizbrauks no mūsu, no savas garažas šeit, Latvijā. Uz vistālāko vietu tur pasaulē, nu, ja brauks ar kuģi, tad tiešām pasaulē arī var aizbraukt tālu. Un atbrauks atkal atpakaļ. Viņi ir meistari. Viņi ir meistari. Visu cieņu. Bet tad ir jaunrada pēc līdzības. Tā ir tā normālā jaunrada. Šeit ir vispārīgās atziņas jau cilvēkam apgūtas, vispārīgās atziņas. Un tā ir lūkšis vispārīgums. Tā ir vidējā augstākā izglītība. Runājot izglītības valodā. Un neapšaubām, jebkurā izglītības pakāpē ir, cik tu augstas pakāpies. Tā ir iepriekšējā doma karta. Paiet drusiņu atpakaļ. Es jums rādīšu šo teoretisko līmeni. Tas teoretiskais līmenis rāda, vai tu esi šī līmenī radošuma, vai šī. Nu, jeb orģinālā līmenī. Trīs līmeņi šādi ir. Janci, Anneņa, kurā līmenī tu pašlaik esi? Un kurā līmenī tu gribi būt nākotnē? Nu, domā! Un domā, tev būs labvēlīgi apstākļi. Tev būs spējas, varbūt, kad nokļūsi orģinālā jaunradas līmenī. Varbūt. Nu, ja tev kaut kas būs nelabvēlīgi apstākļi, ja tu pat arī pats un pati būsi slinki, nu, tad jūs orģināli neko diez vai neizdarīsiet. Bet tad pašā laikā atcerēties vienu interesantu faktu. Einšteins skolā bija ļoti spurains. Viņš nemaz skolā nebija teicamnieks. Bet viņš ļoti, ļoti daudz domāja pats ar savu galvu. Un tad, kad viņš nonāca meteoroloģijas darbos dienestos, tur jautājums ir par laika mērīšanām bija, par laiku un telpas mērījumiem. Tad viņš pēkšņi parādīja, salika to kopā ar savām domām, kas bija radušās skolā sēžot, bet viņš domāja skatoties ārā pa logu. Viņš īpaši neklausījās, ko tas skolotājs tur klārē, bet viņš visu dzirdēja, bet viņš domāja pats līdz. Viņš bija diezgan tāds skolās, viņš nebija teicamnieks. Nebija teicamnieks, bet viņš pēc tam veids kaut ko oriģinālu. Viņš pēkšņi strādājot šīte meteoroloģiskajā dienestā, viņš pēkšņi izvedojās relativitātes teoriju. Un relativitātes teorija, kur, diemžēl, mācis šobrīd arī skolās, to vidusskolā vajadzētu ļoti skaidri un gaiši pastāstīt, ko Einšteins iedeva zinātnei ar savu šo teoriju. Diemžēl māca ļoti formāli, matemātiski, un daudzos gadījumos man ir tāds aizdoms, ka skolotāji paši nesaprot, ko viņi tur māca. Viņi vienkārši ņem no grāmatas, varbūt pat arī vienkārši iedod skolniekam še izlas to grāmatu, iezubrī tās formulas, nu, un atstās man tās formulas eksāmenā, un tu būsi ļoti labs skolnieks. Bet atceramies šo te. Orģinālams prasta patstāvību, bet labvēlīgos apstākļos. Labvēlīgos apstākļos. Atkal, sūdzot tālāk. Izglītības sistēma funkcionālā struktūra. Izglītības ola. Atkārtoju vēlreiz, bet šeit ir kaut kas detalizēts. Tātad ir vajadzības, lūk, ir vajadzības, un ir līdzekļu vajadzību apmierināšanai. Protams, ir personu sabiedrības izglītības vajadzības, tātad individuālās vajadzības un kolektīvās, un arī līdzekļu atbilstoši. Mēs paši ieguldam savus līdzekļus izglītojušā darbībā, un sabiedrība ieguld. Visādi varianti var būt. Pēc tam, šī baltā daļa, tā ir izglītības vadība, un izglītības vadības sastāv no izglītības politikas, izglītības ekonomikas un izglītības kvalimetrijas. Piedodiet, man nav laba vārda, es nemāku latviski pateikt. Izglītības labuma, vērtīguma, novērtēšana. Nu, es tomēr, nu, nav man laba varianta ar vārdu. Varbūt jums nāk labs vārds, bet, nu, es tagad drusin šaubos, vai latviešu valodu kāds īpaši te attīstīs. Mēs jau paņemsim to, kas ir nāk no svešvārdiem, jo vārds kvalitāte jau ir tā iegājis mūsu ikdienā no senseniem laikiem, kad nu, šo vārdu jau esam pieņēmuši. Kvalimetrija. Kvalitātes kontroli, kvalitātes pētījumi, viss tas ir šeit. Pedagoģija, nu, tas ir izglītošās darbības pols dzeltenums. Mācība, auzināšanas darbība, nu, pat izrunājām. Lūk, bet vadībā ir politika, ekonomika, kvalimetrija. Un ir ārējā vērtēšana, kur skatās, vai vajadzības un līdzekļi ir, vai līdzekļi ir izmantoti, vai viņi ir izmantoti lietderīgi, to skatās ārējā vērtēšana, un vai ir sasniegti tie mērķi, vai tās vajadzības ir apmierinātas. Ārējie vērtētāji nelien iekšā šeit, olā. Viņi skatās uz olu kopumā. Jā, tā ola ir vajadzīga, un tās olas pastāvēšana, iegūšana, viņi ir liederīgi. Tiešām tā ola ir veidota, atbūšos izmantojot līdzekļus, viss ir pareizi. Nu re, iekšējā vērtēšana, tā ir šeit. Vai mērķi, kā ir ar mērķiem, vai viss ir kārtībā. Tas viss ir iekšēji pašiem arī jādara. Kā ar kvalitāti, vai politiskie mērķi ir sasniegti, nav sasniegti. Un arī šeit, kā mēs izmantojam, tā ir izglītības ekonomika, ir jākontrolē. Šī ir atgriezeniskā saite kvalimetrija. Ir jākontrolē, vai mēs to naudiņu, nu, moderni, tā nauda, kas tiek iedot izglītības sistēmā, cik viņa tiešām efektīvi, liederīgi tiek izmantot. Diemžēl ir ļoti daudz lieku cilvēku, es ļoti nejauki saku, noteikti, neteikšu, ka ļoti, ļoti daudz un tā, bet ir pārāk daudz cilvēku, kas nu, neliederīgi strādā šeit izglītības vadībā. Viņi ir nonākuši tur, kur, jā, viņi varbūt tur ir gribējuši, bet viņi nedod atdevi, viņi nestrādā un nedod pienesumu izglītības vadībai. Tas pats ir skolā. Skolā mums trūkst labu skolotāju. Tāpēc vien, kad attieksme arī bieži vien pret skolotājiem ir ļoti, ļoti slikta pašlaik. Skolotājs vaino visos grēkos, tāpat kā vadītājs ministrijā. Tur ir lieliski cilvēki šeit, vadībā. Ir lieliski cilvēki pedagoģijā, skolā pedagogi. Un šie lieliskie cilvēki faktiski notur gan to izglītības vadību, gan to pedagoģiju, nu, pie veselības. Bet mums ir ļoti daudz tādi cilvēki, kuri neko pozitīvu pienesumu nedod, bet viņiem ir cilvēki tiesības, jā. Un viņi visu, man vajaga, es gribu, lūdzu maksā man, man vajaga līdzekļus. Kā es šos līdzekļus izmantoju? Kāda ir mana atdeve? Labam skolotājiem, labam izglītības vadītājiem ir nepieciešama arī laba alga, bet sliktiem skolotājiem un sliktiem vadītājiem alga var būt stipri mazāka. Bet pamēģiniet jūs tādu jautājumu pacelt, izglītības vadītājs sanāksmēs vai pedagogs sanāksmēs, jo tas jau zies pacel, kurš te ir tas labais un kurš ir nelabais. Visi baidās šo jautājumu aizskart. Jā, tas ir jādara ļoti, ļoti uzmanīgi, un ja tu neproti uzmanīgi šo jautājumu risināt, tu neproti no attiecīgā savu kolektīvu cienījumais skolas direktoru. Tikt vaļā no slikta skolotāja, tā, ka viņš netiek apvainots. Nu, tā ir liela māksla. Māksla, bieži vien tur emocija nav tēlēnais moments ir. Bet, ja tu esi vadītājs, tev tas ir jāprot. Tev ir jāprot. Tev jāgādā, lai skola būtu vesela. Un vesela skola ir skola, kurā ir gan labie, gan nelabie skolotāji, bet dominē labie skolotāji. Un nevis nelabie skolotāji, bet nelabie un labie skolotāji iņi jaņ. Nekad nebūs tā, ka visur būs tikai labie un nelabie. Bet reāli dzīvē var gadīties, ja pārsvaru ņem nelabie, nu tad attiecīgā sistēma kļūst nelaba. Pēc tam mēs visi brēcam, vai dieniņ, sistēma vainīga, sistēma vainīga. Vai tu saprot, ko vārds sistēma nozīmē? Pēc šī jautājuma cilvēks apklust vairumā gadījumu. Jo viņi mētā vārdus tikai. Labi, atkal varam doties tālāk. šī pati ola drusciņ citā izpildījumā. Izglītības vajadzības, apzināta vajadzība tā ir griba, griba, sarkanā krāsā redzēt, griba, apdomas laiks tas ir, griba, tā ir apzināta vajadzība. Politiķi apzin izglītības vajadzības, es runāju par izglītības politiķiem, un viņiem tas ir viņu uzdevums. Ja viņi nodarbojas ar kaut ko citu, vai vienkārši kaut ko dara, lai tik saņemtu naudu, un justos, ka viņi ir ministrijas pārstāvji, jā, viņi ir politiķi, izglītības politiķi, ļoti jau jauki, bet jāskatās jau ir, kāda tev ir adeve. Tā. Griba, apzinātā vajadzība, lūk, politika, un vadība ir arī kas, es nu pateicu, ekonomika. Ekonomika, ja tā ir varēšana, gribēšana un varēšana. Atcerieties, mēs runājam par visām cilvēku darbībām. Šeit es runāju tikai par izglītību, bet es vēlreiz pasaku. Politikā ir griba jānoskaidro, tur tiek uzstādīti mērķi, to dara politiķi, pēc tam ir ekonomika, tā ir praktiskā puse, kā šos mērķus var sasniegt. Gribēšana ir vajadzīga varēšana, un ja nav šie līdzekļi, tad visa tā gribēšana, nu, nekas tur nebūs. Politika ir mērķu uzstādījumi, ekonomika ir līdzekļu izmantošana, un tā kā politika un ekonomika kopā strādājot, dialektika kopā strādājot, un izpildarbība tiek arī virzīta labi. Nu, tad ir vajadzības apmierinājums. Lūk, vēlreiz, ikvienas cilvēku darbības ola, ne tikai izglītības ola. Šī izglītības ola man uzzīmējās šādā veidā laikā, kad es strādāju pie šī mūsu Latvijas izglītības likuma. Šīs izglītības likuma pamats struktūras izveidošanas. Es nerakstīju daudz pantus, es nebiju speciālists, un tagad neesmu speciālists atsevišķos jautājumos. Tur bija daudz cilvēki, kas strādāja. Bija juristi, kas arī šo juridisko pusi skatīja. Bet mans uzdevums bija veidot šo te struktūru, mūsu nozares struktūru, un atveidot šo struktūru likumā. Man liekas, ka tas tik daudz maz labā kvalitātē izdarīts, lai nu tas, kas tur ir labi izdarīts, nepazūst mūsu turpmākajās dzīves attīstības. Krustceļos, jukušos laikos, visādos tādos, nu, cerēsim. Bet, nu, kā būs, tā būs. Šeit izglītības dzīves krīze. Sasniegts ir ļoti liels cilvēks uzkrāto zināšanu apjoms. Zināšanas mums ir kolosāli daudz tagad. Internetā mums ir tik daudz zināšanas pieejams. Taču uzreiz dzīve no tā nekļūs labāk. Tāpēc, ka dzīves pieredze bez zināšanām ir arī attieksmes un prasmes. Bet es zinu, ka šeit ir uzrakstīts. Ir sasniegts tas zināšana apjoms, taču līdztekus nav pietiekami attīstījusies šo zināšanu optimāla izmantošana. Mums nav skaidrības ar mērķiem, mums attieksmes nav skaidrs daudzos gadījumos. Un, protams, mums pietrūkst prasmes, kā šīs zināšanas un attieksmes likt vietā. Viss, viss. Ja es te sāku detalizēt, stop, es atkal aiziešu sīkumos, un es riskēju pazaudēt šo te lielo domu uzstādījumu. Mēs domājam lielās domas. Šī gadījumā konkrēti lielās domas izglītībā. Šeit pievērsīšu gan uzmanību. Pedagogu un skolēnu savstarpējām attiecībām, un arī vēl nākamajās domu kartēs. Pedagogs un skolēns. Skolotājs, skolēns. Pedagoģiskā darbība ir sadarbība, sadarbība. To ļoti bieži mēs, skatām, mēs sakam, visi māja ar galvu. Bet vai tu saproti, Jansi, Anniņa, cienīmēs kolēģi? Ko nozīmē pedagoģiskā sadarbība? Šī sadarbība bieži vien ir ļoti tā nelabi organizēta. Un tagad paskatāmies šeit vēl. Ja tu esi skolotājs kā vadītājs, tavā rīcībā ir brīvība un atbildība, dialektika, Šeit tev brīvība un šeit tev atbildība. Rietumos, diemžēl, aizraujās ar lielo brīvību. Atbildība ir minimāla, tā nav, ka nu nemaz nav, bet minimāla. Un tas līdzsvars starp brīvību un atbildību ir daudz, daudz, brīvība ir par daudz. Tā jūtīgs, ka kaut tā brīvība par daudz. Jā, atceraties, mēs runājām jau dzīvē par grāviem, par dzīves ceļu. Ja dzīvē mums ir par daudz brīvību, mēs iebraucam brīvības grāvi. Ja mums dzīvē ir par daudz atbildību, mēs sasvingstam un iebraucam otrā grāvi. Viens ir kapitālismu grāvis, otrs ir sociālismu grāvis. Sociālismu grāvim ir labs nosaukums, tālāk vēl komunisms. Mēs jau bijām attīstīties sociālisms, nu, attīstīties sociālisms mūs novedz nevis komunismā, bet pie attiecīgi padomju savienības sabrukšanas. Un arī pie sociālisma ļoti rūpīgas traumas visā globālajā mērogā. Skolēns. Ja skolēns ir vadītājs, viņš pats, kā tāds, ja viņš vada savu dzīvi, savu darbību, ja skolēns ir vadīts, viņš ir, viņam arī brīvība un atbildība. Un skolēnam atkal, skolēna ļoti labprāt vadina, dod man brīvību, es darīšu, ko es gribu. Nē, 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 mīļais draudziņ, tev ir arī atbildība. Nu, protams, skolēni ir atbilstoši kāda ģimene, kāda ir mājās bijusi audzināšana, kāds līdzsvars ir brīvībai un atbildībai skolēnā, nu, tad atbilstoši viņam arī veiksies. Bet skolotājs, kā vadītājs, skatās, jā, skolā ir skolēnu tiesības un pienākumi. Skolā vadītājs ir skolotājs. Tad, ka skolnieks pats strādā, tad viņš pats ir atbildīgs. Viņam ir tiesības un pienākumi pašām priekš sevis. Un viņam ir brīvība un atbildība pašam par to, ko viņš dara. Tikai divi līmeņi ir. Viens ir vadītājs, tas ir skolotājs, un skolēns ir izpildītājs. Redziet, skolotājs ir sarkanā krāsā šeit ierakstīts, vadītājs, un skolēns ir izpildītājs. Nu, redziet, šī tā ir, lūk, pedagoģiskais process. Tā ir radoša sadarbība, jo radošums tas ir, mēs radām kaut ko jaunu. Tā ir pētniecība, izglītojošā pētniecība. Skolotājs kopā ar skolēnu veids izglītojošo darbību tādu. Bet tur ir tālāk, ir vajadzīgi šī te politika, ekonomika, viss, kas ir ārpusē, un pēc tam pedagoģiskajā procesā izviņa apdoma rīcība. Tās ir partnerattiecības. Tās ir partnerattiecības. Un nākamajā domu kartē drusciņi es par šīm partnerattiecībām gribu jums šo to pastāstīt, jo mēs bieži vien šeit, nu, es teiktu, manuprāt, pieļaujam rupjas kļūdas. Lūk, skolotāja un skolēna sadarbība, vēlreiz paskaidroju, šī sadarbība kā partner attiecības. Sadarbojas partneri. Ir divas kopsaistības, mērķiecības, cilvēkdarbības skolas dzīvē. Skolotājs, lūk, šeit, tā ir skolotāja darbība. Un šī ir skolēna darbība. Kas ir kopīgs? Diemžēl šīs kopības bieži vien nav. Skolotāja uzstāda mērķi, skolēna uzstāda mērķi, un šiem mērķiem ir jābūt kopīgiem. Tā ir dialektika, skolotājs un skolēns. Bet viņiem vajag būt vienotam mērķim, un bieži vien nav vienotā mērķa. Katrs iet uz to mērķi, nu tā kā viņš ir, skolotājs iet uz mērķi, lūk, vertikāli šādi, te, viņš nāk, te vērtēšana, viss sagatavojas, viņš gatavojas, lai satiktos uz skolēnu un tā tālāk. Skolēns arī, viņš visu dara, kas viņam ir jādara, un viņš satiekās kopīgā mērķa īstenošanai. Un pēc tam skolēns atkal, viņš dara to, kas viņam ir jādara, bet viņi dara katrs savu, bet viņiem kopīgs ir mērķis, tās ir partnerattiecības. Tās ir partnerattiecības. Mīļie draugi, tad, kad mēs dejojam vecos laikos, vīrietis uzlūdz sievieti uz deju. Nu, kurš kur uzlūdz, tā ir norunas lieta. Bet partneru attiecības. Kas vieno partners vīriet un sievieti dejas zālē? Ballē. Kur dejo? Viņi abi grib, viņiem ir kopīgs mērķis, viņi abi grib dejot, dejot prieks, dejot. Viņi grib raudīt deju. Viņi grib abi kopā dejot, abi. Pie tam tas dejošana ir, attiecīgi, sadodas rokās, attiecīgi, pieskārienis vienam otram ķermenim, kā saka, apvienošanās vienā veselumā, un dejo pāris. Tā ir sistēma. Pāris. Divi pretmeti, vīrietis un sieviete, kaut kas atšķirīgs, protams, bet viņus vieno šos divus pretmetus, tomēr tas, ka viņi abi grib dejot. Un tie ir deju partneri. Deju partneri. Kas ir vīrs un kas ir sieva ģimenē? Viņi arī ir partneri. Un kas ir ģimene? Ģimene ir vīrs, sieva un bērni. Kas vieno vīru un sievu ģimenē? Kopīgie bērni. Jūs tā ieklausījāties, vai tad neskan tik vienkārši? Bet mūsu rietumnieciskajā terminoloģijā, mēs esam atkal to paņēmuši, mums ir kas pedagoģiskajā procesā? Bērnu centrētā pedagoģija tagad. Nu, tas ir ļoti nelabi teikts. Partneri attiecībās centrā nav neviens, ne otrs partners, bet kopīgais mērķis. Un to lūk šie cilvēki, kas lieto šos sliktos terminoloģiskos izteikumus. Nu, viņi to vienkārši nesaprot, nesaprot. Vai jūs saprotāt tagad? Varbūt atgriežies pēc kādu laiku atpakaļīgs pie šīs domu kartas paklausīties vēlreiz. Es ļoti vēlētos novēlu jums saprast, kas ir partneru attiecības. Un ne tikai deju zālē, ne tikai skolā, bet arī visur citur dzīvē. Partneru attiecības ir daudzas un dažādas. Bet tur, ko ir partneru attiecības, tur ir kopīgs mērķis, sadarbības mērķis. Un par ko ir jāvienojas? Par ko vienojas deju pāris, pirms viņa sāk dejot? Par ko viņa vienojas? Kurš vadīs deju? Un lūk, un ja viņi nevar vienoties, tad deja nenotiks. Tad katrs aiziet uz savu pusi, jo abi vadīt deju vienlaicīgi nevar. Vīrietis, ja ir vadītājs, viņš spēr pirmo soli un visu laiku uzdod to ritmu. Un sieviete ļaujās šim ritmam. Nu, vedini, ja es esmu pie deju skolotājs, viņa mani māca. Tad pilnīgi skaidrs, ka deju skolotājs sieviete mācīs mani. Tad es pakļaujos viņai. Tā ir noruna, kurš vadīs deju. Kā ir skolā pedagoģiskajā procesā? Mīļie draugi, tur šī vienošanās jau ir skaidri, gaiši noteikta. Vada skolotājs un nevis skolnieks. Un pašlaik mums ir demokrātija, vādieniņi, kas grib tas vada. Mīļie draugi, tā demokrātija mums pašlaik ir deju zālē arī. Pa pāriem vairs bieži vien nedejo. Dejo pa vienam. Kaut kādas kustības izdara visu cieņu, visu cieņu. Arī senajās laikos mežoņi, tur arī pa pāriem liekās nedejoja, tur arī tādas kolektīvas sanākšanas. Visi dejoja tā, kā nu to sauc pa deju. Un arī tagad to var dejot. Jo dejas ir arī atceries deju kolektīvas dziesmu svētkos. Jā, bet paskatieties. Tur ir atsevišķi, ko dejo kustības, ko veic sievietes, ko vīrieši. Pēc tam abi divi ir saķēršies kopā pāri. Un kopumā visa tā deja veido, jo daudzi pāri piedalās dziesmu svētkos uz estrādes. Tie tās visas ir partneru attiecības. Nu, jūs tā domājat. Jā, nu nebija ienācis prātā. Nu, nebija gan ienācis prātā sistēmiski palūkoties uz šo te procesu. Tas bija fakts. Tā, nu, tas bija. Nu, lūk, tāpēc. Šobrīd liksim te punktu. Un partneru attiecībās centrā ir kopīgais mērķis. Un kādam ir jāvada, un par vadīšanu ir jāvienojas. Un ja nevar vienoties, nu tad nesanāk pāris, tad katrs darbojas individuāli. individuāli. Un ja sāk vardarbīgi viens vadīt, nu, tam otram, nu, ja viņš grib palikt pārī, nu, viņam ir jāpakļaujas. Bet labāk jau ir vienoties pirms tam. Mūžīgais jautājums, kādu kam izglītību kādai dzīvei? Es eju strauji nobeigumā, jo par to mēs vēl runāsim nākamajās tikšanās reizē. Lūk, izglītība zinātniskā, mākslinieckā, saimnieciskā. Zinātniskajā dominē prāts, mākslinieckā jūtas, saimnieciskā griba. Dzīves virzībai vai eksistencē dzīvē. Tā ir jūsu izvēle. Mēs kaut ko virzam, kaut kur eksistējam. Tā viss ir domu karte, tie ir visi iespējamie varianti parādīti. Kādu kam izglītību kādai dzīvei, kā man mums dzīvot, kāda ir manai mūsu dzīvei nepieciešamā izglītība. Un par to ir jādomā katram pašam, par to ir jādomā izglītības vadītājiem, jo viņi organizē attiecīgo izglītojošo darbību jau skolā, valstī, nu arī starptautiski. Bet tur ir daudzveidība, sabiedrība ir uzbūvēta slāņaini, ir pamatslānis, vidusslānis, augstākais slānis, katrā slānī ir kreisā labā puse, un cilvēks, kas ir šeit, un cilvēks, kas ir šeit un šeit, viņi ir atšķirīgi, un šī te vispārīgā domu karte viņa skatījumā ir tāda, kāda ir viņam raksturīga šīta domu karte. Cilvēki ir daudz un dažādi, un lūk, lai tā sabiedrība kopumā normāli pastāvētu, lūk, ir jābūt šai sakārtotībai. Šī sakārtotība nepārtraukti, protams, mainās, bet kamēr sabiedrība nav aizgājusi bojā, nu, ir jābūt kaut kādam līdzsvaram, gan starp kreiso, gan labo, gan starp pamatslānu, vidusslānu un augšējo. Visur ir jābūt kopsaistībai, lai atsevišķā daļa būtu papildināta ar citām daļām. Šīs daļas ir daļa no augšējām daļām, un kreisā daļa un labā daļa ir horizontāli savienotas savā starpā. Nu, te viss ir skaidrs. Tā ir mūsdienu situācija. Šī te ļoti laba grāmata. Tā ir laba grāmata, jo padomu laikā šeit bija komunisms celtniecība puikām un meitenēm. Tagad kapitālisms. Ļoti laba grāmata, te pa naudu aprakstīts, ļoti labi. Bet tas viss ir vienpolāri, tas ir viens aspekts, viena svētā govs, naudas taisīšana. Un kā to naudu taisa un kā cilvēks attīstījās, nu te, šī bildītē ļoti labi mēs redzam, tagad sēd pie ekrāna, nu un darbojas, spēlē azartspēles, ej iekšā biežās dažādas, tur spekulē ar akcijām, nu, un beigās tā ir čupa naudas, kurš vairāk to naudas čupu sarausīs sev, tā nauda nav ne ēdama, nekur citur nav liekama, jā, bet ja tu vari šito paciņu paņemt un kādam citam iedot, nu tā ir maksa par kaut kādu pakalpojumu, tā kā naudai, protams, sava loma ir, bet ja dzīves mērķis ir pamatā tikai naudas taisīšana, pelnīšana, tas jau ir drusciņ greizi. Šāda te sabiedrība jau nav īsti līdzsvarota, un tāpēc arī rietumos pašlaik visi ļoti nopietni uztraucas un domā par sustainable development of our society for our future life and education. Gudri tikumīgi darbība cilvēki, izvietojušos darbības ideāls. Nobeigsim ar šo ideālu. Bet ideāls sasniegt nevar. Ideāli mums rāda virzienu. Mums vajag iet arī virzienā, lai sasniegtu šo dzīves gatavību. Lai cilvēks būtu darbīgs, viņu raksturotu griba, uzņēmīgs, čaklus, rosīgs, radošs. Viss griba. Patstāvīgums, jā, pašapziņa, pašcieņa, pašdarbība. Tas esmu es, patstāvīgs, es pats. Panīpšu laikā turpat ir sadarbība. Nevar tikai darboties sadarbībā. Jābūt arī patstāvīgai. Darbīgumam ir patstāvīgam jābūt. šeit ir sabiedriskums, izpalīdzība, iecietība. Mēs! Un tad vēl ir gudrība, gudrībā dominē prāts, intelekts, zināšanas prasmes, intelektuālā daļa, un neapšaubām morāli, intelekts un morāli. Tikumība, tās ir jūtas. Jušana. Senās dzīves ir saistīts ar to, ka pamatā visa tā jušana, kā mēs jūtamies, tas citri vadīja. Šodien tas nekur nav pazudis. Kāda morāla ir mūsu dzīvē, mūsu valstī? Kāda morāla ir citās valstīs ārpus mūsu valsts? Ja šīs morālas ir sakrītošas, nu, zinām mērā labi, bet varbūt, kad vienā kādā citā vietā tā morāla ir ļoti zema, tikumība ir maza. Gan jūtu dzīvi, gan viss tas, cilvēks sajūt, jūt baudu no pāri darīšanas, no pakļaušanas. Redziet, te ir viss, kas iekšā. Tikumība, tās ir pozitīvās jūtas, netikumība ir, te pat arī blakus, bet es visur saucu, nevis uz nesadarbību, nevis uz nedarbību, nevis uz nepatstāvību, nevis uz negudrību, nevis uz netikumību, bet izlietošas darbības ideāls ir pozitīvais, darbīgums, patstāvība, sadarbība, gudrība, tikumība. Ja es būtu mācītājs, es teiktu āmen, es neesmu mācītājs, es esmu sistēma teorētiķis, ar attiecību pamat izglītību, kas ir iegūta zinātniskajā darbībā, pēc tam arī pedagoģiskajā darbībā. Es nododu jums šo domu karti. Āmen, vētā. Visu to labāko jums tiekamies nākamajā reizē, kad runāsim par valsts dzīvi kā sistēmu.